Қалампырдың кепіріміз. Украине президенті Владимир Зеленский Американың Newsmax нашырге берген интервьюсі де Украине армиясының Донбастаге күлік йоғашылары қақыда кепірді. Украине шарқыда вазия жүді мұракеп. Хар күні біз жәнілерді 60-дан 100 нафаргече аскерні йоғатемыз ва 500-ге яқын аскерымыз ераламықты. Біз мұдафа чекерлеріні ұшылап тұрыпмыз, дейді Зеленский. 22 май күні Зеленский Украине құралы күчілерінің Донбастаге йоғашылары қақыда кепіріп, харби қызметке ярақлы яштаге еркеклер Украинаны тарк етишиге рухсат бериш хакыдаги петицияга изох берип өткөн. Ушбу ариза кимге каратылганына толук түшүнмөйөпмөн. Бу ариза менге ёки эхтимол Украина үчүн жанын фидо кылган аскерлердин ата-аналарыгамы? Бүгүн давлатыбыз шаркыдаги эң кыйын худутта 50-дан 100 нафаргача адам өлмөктө деген ошо пайт Украина президенти. Россия күчлөрү азыр Донбасска hujum уюштурмакта. Улар хусусан Луганск вилояты чегераларына жетип барышка аракет кылмакта. 31 май күнү Луганск вилояты рахбары Сергей Гайдай Россия кошулары Северодонецктин кета кысмына ээлеп алганын айтты. Шахар минтақадаги Украина назорати остида қолган сонги йирик шахарлардан бири эди. Чечениссон рахбари Рамзан Қодиров ўз навбатида Северодонецкни тўлиқ тозалаш якунланганини маълум қилди. Қайд этиш керакки, Украина ҳам Россия ҳам ўз қўшинларининг урушда ҳалок бўлган аскарлари ҳақида мунтазам равишда хабар бермаяпти. Россия Федератсияси Мудофаа вазирлиги бу маълумотни 2 марта охирги марта 25 март куни эълон қилиб, 1351 киши ҳалок бўлгани ва 3825 киши яраланган haqida xabar bergan. Vladimir Zelenskiy aprel oyi o'rtalarida urush boshlanganidan beri 2500dan 3000gacha ukrainalik harbiy xizmatchi halok bo'lganini, yana 10000ga yaqini yaralanganini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.